Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Prim-ministra Maia Sandu acuză Consiliul Superior al Procurorilor de sfidarea planurilor de curățare a justiției și anunță o intervenție guvernamentală.
Timpul a expirat. Ajunge. Sistemul trebuie curățat din exterior.
Comentarii pe marginea reproșurilor făcute de socialiști colegilor de coaliție din blocul Acum și îndemnuri la strângerea legăturilor.
Dacă la Acum sunt și alte viziuni, dar sunt și acolo și alte viziuni, atunci, desigur, semnarea acestui acord de colaborare celor de la Acum poate nu le fie convenabil.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre produsele ecologice. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Maia Sandu a criticat drept o sfidare decizia de vinere a Consiliului Superior al Procurorilor de a organiza totuși concursul pentru funcția de procuror general, fără să aștepte guvernul care se pregătește să schimbe regulile concursului. Decizia de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor de a organiza concurs pentru desemnarea unui nou procuror general, ignorând inițiativele și demersurile noastre de a schimba modalitatea de alegere a acestuia, reprezintă o sfidare așteptărilor tuturor cetățenilor, a declarat între altele șefa guvernului. În replică, președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motsuzoc, a declarat că legea cerea organizarea concursului, care nu se putea face decât în baza regulilor în vigoare. Postul de procuror general este ocupat interimar de Dumitru Robu, numit acolo după demiterea din 11 iulie a lui Eduard Harungen, pe care liderii noi guvernări l-au acuzat că ar fi făcut jocurile regimului anterior dominat de Vlad Plahotniuc. După ce au fost supuse unei scurte dezbateri publice, guvernul a aprobat vineri o serie de modificări fiscale care fuseseră anterior criticate de mediul de afaceri și de opoziția parlamentară. Achităm nota de plată pentru cheltuielile de guvern precedente, a declarat vineri ministra finanțelor Natalia Gavrilița în ședința de guvern. Principalele schimbări propuse sunt eliminarea scutirii personale pentru moldovenii cu venituri de peste 30.000 de lei pe lună, impozitarea tichetelor de masă, revenirea la cota de 20% TVA pentru sectorul de hotele, restaurante și cafenele, majorarea impozitului pentru creșterea de capital. În România, principalul partid de opoziție, Partidul Național Liberal, lansează sâmbătă 10 august în cursul dimineții în piața Universității campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Iohannis a lansat cursa pentru un nou mandat joi la Consiliul Național al Partidului Liberal, ocazie la care a participat și Andrei Năstase, ministru de interne al Republicii Moldova și lider al platformei DA. Între altele, Năstase a declarat că un vot pentru Iohannis este un vot și pentru Basarabia, apreciind că președintele României reprezintă, citez, cheia de boltă pentru salvarea democrației și a statului de drept. Tot sâmbătă 10 august la București sunt programate seara mai multe meeting-uri pentru a marca un an de la manifestația antiguvernamentală din 2018 inițiată de românii din diasporă și care s-a încheiat atunci cu întâlniri violente între poliție și manifestanți. Acum un an în Piața Victoriei erau strânși în jur de 100.000 de oameni, iar intervenția brutală a forțelor de ordine s-a soldat cu 440 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale, alte 70 de persoane au fost spitalizate, între care și 11 jandarmi. Ministerul rus de externe a convocat vineri un diplomat al ambasadei americane la Moscova pentru a protesta față de ceea ce consideră o ingerință în treburile interne ale țării. Motivul nemulțumirii rusești este avertismentul adresat de ambasada americană săptămâna trecută, mai ales cetățenilor americani din Rusia, să evite zonele din Moscova, unde, sâmbătă trecută, urma să aibă loc un protest împotriva deciziei autorităților de a interzice unor candidați independenți să participe în alegerile locale de la Moscova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Maia Sandu a criticat aspru Consiliul Superior al Procurorilor pentru decizia neașteptată de a grăbi concursul de selectare a unui nou procuror general. Concursul a fost anunțat astăzi, iar data limită de înscriere a candidaților este 10 septembrie. Marginalizat recent de către Parlament la selectarea lui Dumitru Robu ca procuror general interimar, Consiliul Procurorilor reamintește prin decizia de astăzi că și-a păstrat cuvântul decisiv la alegerea procurorului general de plin. Prim-ministra Sandu spune că nu poate fi organizat concursul după metodele vechi. Procedurile trebuie reformate radical, ca sistemul să fie curățat de oameni corupți și obedienți politic. Dar cât de mult poate interveni șefa guvernului în acest proces pentru a nu încălca independența justiției? Relatează Liliana Barbăroșie.
Declarația din scurtul briefing neanunțat al prim-ministrei, ținut la scurt timp după ce Consiliul Superior al Procurorilor a decis să dea start concursului pentru noul procuror general, pare să fi fost atât un mesaj adresat acestui Consiliu, cât și partenerilor săi socialiști din coaliția parlamentară.
Guvernul răspunde în fața cetățenilor, cetățenii cer de la guvern realizări.
A spus ea și a continuat.
De aceea, guvernul va avea un cuvânt greu de spus în curățarea sistemului și alegerea noului procuror general.
Intenția Maia Sandu, așa cum a fost ea enunțată astăzi, e crearea de urgență în cadrul executivului a unui birou de luptă cu corupția și reforma justiției. O structură despre care, de altfel, ea vorbise imediat ce devenise premier, însă nu e limpede de ce nu a creat-o până acum. Maia Sandu ar avea, se pare, de gând să se prevaleze de expertiza acestui birou, în care vrea să invite și experți din străinătate, pentru a lua decizii pe justiție, inclusiv probabil pentru a determina organizarea unui concurs extern pentru selectarea noului procuror general, nu așa cum prevede legislația actuală, adică în interiorul Consiliului Procurorilor, pe care Sandu crede a servit în continuare oligarhului Vlad Plahotniuc.
Se pare că CSP, așa și nu a înțeles, că perioada în care puteau numi în calitate de procurori personaje corupte de genul Harungen, Popa sau Bețișor, a trecut. Timpul a expirat. Ajunge. Sistemul trebuie curățat din exterior.
A mai spus azi premierul Maia Sandu, dar majoritatea parlamentară pe care blocul acum, al cărei premier este Sandu, a creat-o cu socialiștii în urmă cu 2 luni, are suficiente voturi ca să fie modificat legislația, mai ales că niște amendamente de acest fel, ce prevedeau diluarea acelui Consiliu cu experții din afara procuraturii, au și fost votate în primă lectură la una din primele ședințe ale noului legislativ. Ulterior, acum și socialiștii nici nu au avansat cu proiectul, nici nu au spus clar că îl abandonează. Ceea ce au făcut, în schimb, e că au mers pe soluția temporară a unui procuror interimar. Problema selectării procurorului cu deplin putere a fost amânată astfel cu cel puțin 3 luni. Ștefan Gligor, expert în politici publice, crede că explicația acestei amânări ține de relațiile dintre cele două poluri ale coaliției de guvernare.
Între acum și Partidul Socialiștilor a existat o neînțelegere vădită cu privire la viitorul procuror general și ei au inventat ca soluție de compromis pentru a ieși din acest impas o formulă interimatului. În realitate, acest procuror interimat mare are tot șansa să devină unul permanent într-o perioadă ceva mai lungă decât crede multă lume, dacă va furniza rezultatele.
În general, Ștefan Gligor găsește total greșiți pașii întreprinși până acum în raport cu curățenia din justiție ai noii majorități parlamentare.
Aceasta a fost o pierdere de timp cauzată de o proastă înțelegere a situației și gravității situației în justiție de către actuala majoritate parlamentară, nu doar de guvern. Ei s-au rugat 30 de zile la Harungen să plece și s-a comis, vă asigur, un prejudiciu considerabil anchetelor penale. Sunt sigur că acolo au dispărut probe și că trebuie de făcut un audit pe partea de urmărire penală și proces penal. Un proces de altfel foarte umilitor, pentru că Harungen în mod clar și evident reprezenta Partidul Democrat în această funcție. Și după care, iată că au întins-o foarte mult, lăsând acest Consiliu Superior a Procurorilor să funcționeze, chiar dacă credibilitatea este zero și afilierea politică față de PT este una vădită.
Ce va face acum Maia Sandu? Expertul Ștefan Gligor crede că ceea ce ar fi trebuit să facă de la bun început.
Ar putea veni cu o legislativă inițiativă de modificare a legii cu privire la procuratură, prin care se dispună o nouă modalitate de numire a procurorului general și să schimbe modalitatea de formare a Consiliului Superior a Procurorilor, să dispună, de exemplu, reorganizarea Consiliului Superior a Procurorilor și a organelor procuraturii și să le constituie de la zero. Și atât și tot ce trebuie să fac.
Din partea oponenților democrați, majoritatea parlamentară se confruntă cu acuzația că, dimpotrivă, intervine brutal în justiție și demolează ceea ce democrații cred că ar fi reușit să construiască în privința independenței instituțiilor. În cel mai proaspăt comentariu public, fostul speaker democrat Andrian Candu a reacționat la știrea că ar figura printre foștii demnitari cercetați în dosarul uzurpării, avertizând procurorii că ei, nu Năstase, sunt cei care vor purta răspundere pentru ceea ce Candu numește o răzbunare și o intimidare ce ar avea drept scop să ducă la moartea PD. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Liderii parlamentari ai socialiștilor și chiar președintele Igor Dodon au cerut săptămâna aceasta semnarea de urgență a unui nou acord de coaliție cu Acum, după ce câțiva deputații acestui bloc au făcut opinie separată în mai multe chestiuni, votând altfel decât a decis majoritatea parlamentară. Li s-a răspuns socialiștilor că în democrație opiniile diferite trebuie acceptate și respectate. Este însă prima dispută publică semnificativă între socialiștii proruși și pro-europenii din blocul Acum, prima de la formarea majorităților parlamentare în luna iunie. Valentina Ursu și invitații ei analizează această dispută în rubrica Retrospectiva săptămânii politice.
Un nou acord de coaliție cerut cu insistență de socialiști ar trebui, între altele, să traseze, așa cum spune șeful fracțiunii PSRM, Vlad Bătrâncea, cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe ale țării pentru a exclude situații care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare. Politologul Victor Stepaniuc, un politician apropiat socialiștilor, sugerează că ar fi mare nevoie de acest document și că înțelegerea ar trebui să fie confidențială.
Acordul să semneze din numele celor de dreapta, probabil că prim-ministru și domnul Năstase, din numele celor de stângă, probabil că doamna Greceanu este domnul președinte, poate fără președinte, dar în tot cazul 3-4 persoane. Știți, 3-4 persoane sunt persoane cu autoritate mare în politica moldovenească și cu autoritate mare în partidele respective. Și atunci cei mai mici fracțiuni trebuie să conformeze, să mențină un status quo, să mențină echilibru, să se dezică de unele declarații publice, chiar dacă au de discutat, să discute, deși spun că trebuie să existe o anumită confidențialitate. Este o majoritate parlamentară, este o coaliție, deci neobișnuit. Noi, Moldova, aici, și mai ales țările ex-sovietice, nu au așa o experiență. Noi suntem în sensul ăsta unical. De fapt, Republica Moldova vine ca o țară care are un pionier de așa coaliție în spațiul acesta ex-sovietic. Este experiență nouă. Noi am cultura noastră, noi suntem ca ambițioși, noi ne pare că știm adevărul în ultima instanță, de multe ori nu știm a căuta compromisuri, nu știm a vedea interesul de viitor a țării. Adică e o experiență nouă și pentru politici. Dar dacă ei o să poată să depășească, să treacă prin această experiență și mai mult ca atât să demonstrează societății niște rezultate, eu cred că va fi bine.
Și analistul politic Victor Ciobanu crede că ar fi bine să existe un acord PSRM Acum, pe termen mediu și chiar de lungă durată, pentru a fi asigurată o stabilitate politică în țară.
A fost o abordare politică absolut corectă, care va fi umplutura acestui acord, de acolo vom vedea. Deci eu cred că Acum au mai crescut un pic și sunt capabili să negocieze, să introducă acele obiective corecte care vor fi stipulate. Dar o coordonare care trebuie să fie într-o coaliție de guvernare îmi pare un lucru absolut firesc.
Dacă se semnează această înțelegere, nu vor mai apărea fisuri în cadrul PSRM Acum?
Nu că vor apărea fisuri. E și normal, ele să apară, având în vedere că această construcție, fiind ea vădit bipolară, fără un liant de centru, desigur că nu este una temeinică. Societatea civilă ar trebui să fie liantul cel între doi poli și ar trebui să fie un fel de consolidare a construcției. Iată că vedem că de fapt, se întâmplă exact inversul.
Ei iese cu opinii separate și creează fisuri acolo unde ele, în mod normal, nu trebuie să fie create.
Victor Stepaniuc totuși admite că la un moment dat, socialiștii și cei din blocul Acum ar putea să renunțe de a mai guverna împreună.
Dacă discuțiile probabil că se vor îngloda undeva, se vor bloca, se vor sabota, atunci, desigur, varianta alegerilor anticipate este cea mai reală.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Concursurile controversate pentru numirea de noi demnitari în justiție și alte decizii politici și strategii ale noii guvernări vor fi dezbătute duminică în emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. îi va avea ca invitați pe deputatul PAS, blocul acum, Sergiu Litvinenko, președintele Comisiei Parlamentare Juridice care a organizat un asemenea concurs și pe fostul candidat al blocului acum, Valeriu Munteanu, fost deputat, fost ministru, fost politician liberal, care s-a desolidarizat de fostele sale formațiuni, creându-și recent una nouă, Uniunea Salvați Basarabia. Puteți asculta așadar în avanpremieră acum un mic fragment al emisiunii de duminică.
Din punctul meu de vedere, compromisul rezonabil, care a fost iarăși o noțiune juridică, compromisul rezonabil pentru debarcarea lui Plahotniuc este salutat și istoria îi va pune pe toți la locurile lor în lumini pozitive pentru acest lucru. De aici trebuia pus nu virgulă, ci un punct mare și lucrurile trebuiau setate foarte clar, iar fiecare pas trebuia calculat foarte exact. Ori din punctul meu de vedere există bănuieli mai mult decât rezonabile, ci chiar semne foarte clar că lucrurile se întâmplă exact ca în euro. Există undeva un acord scris sau oral, în baza căruia
nu
lui
există.
Poftim,
nu
dumneavoastră,
domnule,
nu vă supărați.
Nu există așa
domnule
un acord.
Domnule Litvinenko, am zis că există bănuieli. Există bănuieli, dumneavoastră.
A existat da. Un acord da. Secret la
Corect.
Acordul de Constituire a Alianței, unde voi ați împărțit Procuratura Generală, da. O instituție da. Care a priori nu
iată,
poate fi partajată
politică. Iată, eu am această bănuială rezonabilă că și de această dată a fost partajată această procuratură.
Nu există așa ceva.
Nu vă supărați, dați-mi voie două puncte de vedere.
Deci,
bănuiala rezonabilă este că voi cei de la PAS
greblă.
Și primul ministru sunteți închiși într-așa un glob în care credeți că totul este ideal, iar pe la spatele vostru, Dodon și cu ceilalți parteneri, partajează anumite instituții pe care nu, voi nu le vedeți.
Instituția procuraturii va fi reformată, așa încât în fruntea procuraturii să fie un procuror general independent, independent atât de noi, independent atât de partenerii noștri, independent de opoziție, independent de grupurile de interese. Deci noi nu vom permite nici într-un caz partajarea politică și venirea în funcție de procuror general a unei persoane care poate este împotriva lui Plahotniuc, dar este în dar face ceea ce făceau procurorii lui Plahotniuc.
Deci procuror,
este,
cum,
este linia roșie. Deci este linia roșie dacă vreți în ceea ce
deci
privește activitatea altceva? În continuarea pasului.
Altceva?
Bine, justiția în general, evident. Justiția în general este elementul care noi l-am asumat și în campanie și pe care vom insista plenar și este linia roșie. Deci reformarea justiției pentru legea se pordește tot ca să ai bunăstare, ca să dai salarii, pensii, trebuie să reformezi justiția, că numai așa vor veni investitori, vor fi create locuri de muncă și tot așa mai departe.
Valeriu Munteanu și Sergiu Litvinenko, invitații lui Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt. O puteți asculta și după caz viziona integral duminică la radio și pe net la moldova.europalibera.org. În revista presiei românești de astăzi, Tania Radu inserează și un comentariu de la Iași despre guvernul Maiei Sandu de la Chișinău.
Radu Popescu, comentator pentru ziarul de Iași, constată că guvernul Maia Sandu este prins într-un triunghi al nemulțumiților. Pe o latură, fostele tonomate ale oligarhului Plahotniuc. O altă latură este ocupată de către susținătorii pro-europenilor de la guvernare, cei care și-au făcut așteptări prea mari și acum critică foarte dur și pe alocuri nejustificat acțiunile executivului. Iar triunghiul se închide cu socialiștii lui Dodon. Am citat. Fapt e că Republica Moldova uită prea repede ce era acum doar două luni, cităm din nou, un stat capturat la propriu, nu doar la figurat, în care aproape nimeni nu avea nici măcar curajul să-i pronunțe numele lui Plahotniuc, fără să se uite imediat în jur să vadă dacă nu-i ascultat. Toți au uitat că aveau instalate pe telefoanele mobile măcar 5-6 tipuri de aplicații care, vezi, Doamne, nu permiteau interceptarea mesajelor și a convorbirilor telefonice. Am încheiat citatul. Atunci erau politicieni cu mare experiență politică, dobândită chiar și la KGB. Au fost înlocuiți cu politicieni fără experiență, normal. Doar că mulți se găsesc să le reproșeze asta, deși echipa Maiei Sandu, spune Radu Popescu, cuprinde oameni școliți la universități de prestigiu, începând cu Harvard. El arată că există totuși un punct de consens. Schimbări serioase, înțelege oricine, nu se fac de azi pe mâine. În schimb, oamenii așteaptă pedepsirea celor vinovați că țara a ajuns în izolare și sărăcie. Numai că, arată Radu Popescu, Maia Sandu ar avea nevoie de o susținere mult mai consistentă. O mână de ajutor ar putea da și societatea civilă, care deocamdată se grăbește la nemulțumiri. G4 Media dedică un articol cazului de corupție al cărui protagonist este șeful companiei Oracle din România. Cu această ocazie li se reamintește românilor că există corupție și în mediul privat și că în România ea este tot de competența Direcției Naționale Anticorupție. Mâine sunt așteptate proteste de proporții la București, în țară și chiar în străinătate. Se împlinește un an de la violențele jandarmilor împotriva diasporei, care venise acasă să se alăture celor nemulțumiți de guvernarea încă actuală. Peste 500 de oameni au fost răniți atunci. Flavia Drăgan scrie în Newsweek că dosarul 10 august n-a înaintat, numai a fost mutat la DIICOT. Iar mai multe documente privind intervenția Ministerului de Interne sunt în continuare secretizate. Flavia Drăgan face și scurte portrete ale unora dintre victime. Unul dintre răniți a decis să plece din țară după ce a fost spitalizat și a contractat o bacterie periculoasă. Acum se gândește să revină și să se implice în politică alături de Uniunea Salvați România. Cineva spune că după 10 august 2018, românii își știu mai bine drepturile și le exercită mai curajos. Altcineva îi mărturisește însă reporterei că nu s-a schimbat nimic. Ne vor lovi și data viitoare. În Adevărul, secțiunea bloguri, Mihail Neamțu scrie, cităm, mă consider un fiu al diasporei românești, care sâmbătă 10 august se întoarce acasă. Am trăit, am muncit și am studiat 7 ani în Occident. Cunosc binișor Anglia, Germania și Statele Unite. Mi-am susținut teza de doctorat la Londra și am tremurat în fața profesorilor veniți de la Oxford. Am predat cursuri în fața studenților americani. Am încheiat citatul. Neamțu admiră talentul antreprenorial al Occidentului, dar nu îl vede ca fiind perfect, așa că ar dori să fie reconsiderate și calitățile, valorile, frumusețile României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european. În istorie, agricultura a fost biologică prin definiție. Abia odată cu folosirea pe scară industrială a îngrășămintelor chimice în secolul 20, odată cu acea agrochimie practicată pe scară largă, atât în vest cât și sub comunism, s-a ajuns la o luare de poziție colectivă în fața acestei viziuni pur materialiste a agriculturii industriale. Occidentalii știu acum cât de greu e să găsești roșii cu gust de orice fel, sau miere adevărată, miere din cea care face că după ce o mănânci îți iese balsam prin pori. Nu mai găsești practic nicăieri miere adevărată în comerț, mai ales în Occident, decât dacă plătești sume mari la magazine bio. Dar la fel e și prin părțile noastre. De câte ori ni se laudă viața la țară și traiul sănătos și produsele de acolo, ne putem aminti cum în comunism țăranii aduceau de la combinatul chimic din oraș camioane de bor hot care făceau să miroase câmpurile agriculturii comuniste a Armagedon de farmacie de țară. E însă un fapt că problema agriculturii bio a venit după al doilea război mondial în deceniile de prosperitate economică care părea infinită, dar s-a văzut că modul intensiv în care fuseseră fertilizate artificial recoltele până atunci dusese în multe locuri la erodarea sau distrugerea solurilor și la diminuarea calității produselor, calitatea fiind sacrificată în favoarea cantității. Astăzi, mai peste tot, marile magazine au raioane speciale pentru produsele bio, ceea ce dă naștere uneori și unor abuzuri comerciale. Devenită program politic, program preluat și de partidele ecologiste, agricultura biologică e cuplată cu militantismul împotriva megatrusturilor industriei chimice, precum americanul Monsanto. Sub presiunea acestui militantism, dar și a unor procese mediatizate în care au trebuit despăgubiți agricultori care au făcut cancer din pricina îngrășămintelor Monsanto, multe plante și semințe modificate genetic dezvoltate de Monsanto sunt de altfel interzise în Europa. În această mișcare spre o agricultură biologică și o hrană sănătoasă și responsabilă, intră și renunțarea la ambalaje sau la transportul cu avionul al produselor. În țările Europei Occidentale, locale, cumpărătorii de produse biologice provenite din agricultura bio preferă să primească produsele neambalate direct de la fermă, chiar necurățate de pământ, iar o strictă atenție e acordată trasabilității produselor și etichetei de calitate. Principala problemă rămâne însă costul produselor agriculturii bio, dar și bariera psihologică în mintea militanților, în aceea că a mânca sănătos a devenit apanajul celor înstăriți în Occident sau al celor săraci din țările lumii a treia, cu condiția ca ei să rămână acolo unde sunt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Piața alimentelor ecologice este o nișă nepenetrată a pieței europene și reprezintă o oportunitate pentru fermieri, inclusiv moldoveni, de a ocupa o cotă importantă, mai ales că Comisia Europeană permite importul produselor ecologice chiar și din țările unde încă nu este bine pus la punct un sistem de certificare a alimentelor ecologice și trasabilitatea acestora. Deși pe rafturile magazinelor vedem din ce în ce mai multe produse eco, ponderea terenurilor agricole convertite la producerea în regim bio rămâne destul de mică. În total este vorba de peste 75.000 de hectare, ceea ce reprezintă nici 4% din suprafețele agricole, și asta în condițiile în care 75% din soluri sunt cernoziomuri favorabile agriculturii organice. În Republica Moldova sunt acum înregistrați 95 de fermieri care fac agricultură ecologică, majoritatea fiind certificați de organismele internaționale. Unul dintre ei este Alexei Micu. Vorbind la o reuniune săptămâna aceasta, Micu spunea că una din probleme este lipsa unui cadru normativ racordat la standardele europene. Legea cu privire la producția ecologică votată în 2005 e învechită, iar una nouă propusă anul trecut așa și nu a mai fost adoptată, iar acum ar trebui deja îmbunătățită. E nevoie inclusiv de a stabili penalizări pentru folosirea frauduloasă a termenilor ecologic, biologic și organic, spune fermierul.
Întrucât sunt deja cazuri când în scopuri de marketing folosesc pe produse care nu sunt crescute pe principiile agriculturii ecologice, etichete care induc în eroare consumatorul și creează false impresii că este un produs ecologic.
O altă lacună, observă Alexei Micu, este dupla certificare aplicată fermierilor din agricultura ecologică pentru a obține subvenții. Totodată, subvențiile ar fi bine să crească de la 200.000, cât este acum, la 300.000 de lei. O altă problemă cu care se confruntă fermierii este că în Moldova nu sunt înregistrate și fabricate produse care pot proteja plantele în sisteme ecologice, iar omologarea acestor preparate din Occident este extrem de costisitoare. Directorul unei companii lidere la capitolul exporturi de produse bio, Spartak Chilat, spune că din cauza lipsei unui preparat cu care să trateze soia de la Omis, a pierdut aproape jumătate din plantație. Statisticile oficiale arată că anul trecut au fost exportate peste 52.000 de tone de produse moldovenești bio. Cel mai vândut produs ecologic moldovenesc este porumbul, urmat de grâu și soia. Nucile, semințele de dovleac și de floarea soarelui sunt și ele în topul exporturilor de produse ecologice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani de la portalul Media Azi.
Citiți și urmăriți pe Media Azi un interviu cu deputatul Adrian Lebedinski, președintele Comisiei Parlamentare, care se ocupă inclusiv de crearea și perfecționarea cadrului legal în domeniul presei, despre noile modificări în audiovizual și proprietățile PSRM în mass media. Cum luptăm totuși cu concentrarea proprietăților din media și cu manipularea de la micul ecran? Ce măsuri trebuie luate pentru a aduce echilibrul și standardele deontologice la posturile de televiziune care aparțin politicienilor? Sunt câteva dintre întrebările ce i-au fost adresate lui Adrian Lebedinski. Consiliul Audiovizualului confirmă tangențial informațiile din mass media cu privire la intenția postului de televiziune Acțiune TV de a retransmite emisiunile postului rusesc pe canal. Potrivit CEA, Acțiune TV dorește să-și schimbe denumirea în primul canal Moldova. În prezent, emisiunile pe canal sunt retransmise de către postul de televiziune Prime, proprietarul căruia este Vlad Plahotniuc. La rubrica Juristul Presiei ne-a scris o reporteră care se află în concediu de maternitate. Între timp, instituția și-a schimbat proprietarul și în curând urmează să-și schimbe și denumirea. Jurnalista s-a interesat ce garanții are din punct de vedere legal că își va păstra locul de muncă. Potrivit juristului Medeaz, în acest caz, locul de muncă trebuie să fie păstrat, iar contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut la inițiativa angajatorului, deoarece instituția nu a fost lichidată. Mai multe detalii pe Medeaz.
Cu temele acestui portal ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică, punct și de la capăt, o emisiune moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Anna Klasnik, Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.